je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, osumnjičen za krivično djelo ometanje rada pravosuđa, predato u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine nakon kriminalističke obrade u Sipi. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović na konferenciji za novinare izjavio da je prije 7 dana znao da će Fahrudin Radončić biti uhapšen.
Činjenica da gospodin Radončić je i mene, ali ne samo mene u četiri oka, nego bar 5 nas kolega na zajedničkoj večeri, u to su bili gospodin Bosić, gospodin Ivanić, gospodin Izetbegović, kada mi čovjek vrlo jasno rekao što će se desiti.
Istovremeno analitičari vjeruju da će hapšenje Fahrudina Radončića izmijeniti političke odnose.
Ne mislim da se može desiti da sve ostane isto kao što je bilo s obzirom na ovu novo nastalu situaciju.
Sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je odgođena jer su to zatražili poslanici Saveza za bolju budućnost. Pred sudom Bosne i Hercegovine je završeno prvo ročište Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću koji se terete za zločine nad srpskim zarobljenicima 92. govore Radojka Filipović, predsjednica Udruženja zarobljenih i poginulih boraca Bratunca i Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
Došli smo danas da nam se da odgovor na pitanje ko je ubio članove naših porodica, zašto ih je ubio i ko je naredio.
Mi se ne slažemo kao žrtve genocida i kao majke koje smo izgubile svoju djecu, da lažni svjedok koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Beograd i da svjedoči preko linka.
Bosna i Hercegovina prihvatila Tarika Mahmuda Ahmeda Al-Savaha koji je u BiH prebačen iz zatvora Guantanamo, saopšteno iz Državnog ministarstva sigurnosti. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo dogovor o odluci o pokretanju veta kluba Bošnjaka na zakon o policiji i unutrašnjim poslovima. Sud BiH ukinuo pritvor i odredio mjere zabrane Vehbi Salčinoviću zaposlenom u ambasadi BiH u Parizu koji je uhapšen zbog sumnje da je članovima organizovane kriminalne grupe nezakonito izdavao putne list za žrtve trgovine ljudima. Danski parlament danas će glasati o prijedlogu zakona po kojim bi se od azilanata oduzimale dragocjenosti u zamjenu za njihovo izdržavanje. Francuski taksisti, kontrolori leta, učitelji i javni službenici zbog pada kupovne moći danas stupili u štrajk. U velikoj akciji njemačke policije u Kelnu uhapšeno 15 osoba, najmanje 22 osobe ubijene, a više od 100 ranjeno u dvostrukom samoubilačkom napadu u Homsu u Siriji, odgovorno za napad preuzeo Idil. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 17 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, koji je osumnjičen za krivično djelo ometanje rada pravosuđa, predat je u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine nakon kriminalističke obrade u Sipi. Tužilaštvo BiH bi sudu Bosne i Hercegovine nakon današnjeg ispitivanja trebao predložiti mjere protiv Radončića. Odluka će biti donesena nakon ročišta koje je zakazano za sutra. Analitičari vjeruju da će hapšenje u velikoj mjeri izmijeniti političke odnose, prije svega u Federaciji BiH. Pripremila Marija Nautović.
Malo šta će nakon svega ostati isto, makar na takozvanoj bošnjačkoj političkoj sceni, vjeruje politički analitičar Adnan Huskić.
Jako puno će ovisiti od toga kakva bude procjena samog Fahrudina Radončića, šta bi njemu u ovom slučaju više odgovaralo. Ne treba zaboraviti da povlačenjem SBB-a iz vlasti, recimo, se ponovo otvara jedna dosta duboka kriza vlasti u federaciji, pa i na državnom nivou. Tako da u principu ne mislim da se može desiti da sve ostane isto kao što je bilo s obzirom na ovu novo nastalu situaciju.
Koalicioni partner Radončićevog Saveza za bolju budućnost, Stranka demokratske akcije, nakon hapšenja mudro šuti. Tek šturo saopštenje u kom pišu da Radončićevo hapšenje predstavlja ozbiljan izazov za novu uspostavljenu koaliciju.
Opredjeljeni smo za očuvanje koalicije sa Savezom za bolju budućnost u najboljem interesu Bosne i Hercegovine i njenih građana.
U ostalim političkim partijama koje imaju svoje delegati ili zastupnike na nivou Bosne i Hercegovine smatraju da pravosuđe u ovom slučaju stvari mora dovesti do kraja i uraditi ozbiljan posao. Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže:
ja smatram da će to imati velike posljedice ukoliko to samo bude obično spektakularno hapšenje i ukoliko se pokaže neosnovanost tog predloga, moralo bi biti značajno veća odgovornost tužilaštva Bosne i Hercegovine vezana za ovaj slučaj.
slučaj.
Da li će Hrvatska demokratska zajednica nakon hapšenja visoko pozicioniranih kadrova Saveza za bolju budućnost podržati njihova imenovanja u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, odgovara Bariša Čolak, bivši ministar pravde Bosne i Hercegovine i član HDZ-a.
Samo mogu pretpostaviti, ali ne bi davao konačan sud. Stranka će na kraju krajeva zauzeti takav stav i znate da je naše opredjeljenje bilo da stranka gospodina Radončića sudjeluje u vlasti na svim razinama i evo došlo je još da praktično to završimo na državnoj razini i to u izvršnoj vlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio danas da je prije 7 dana znao da će Fahrudin Radončić biti uhapšen. Čović je kazao da i predstavnici europskih institucija prate razvoj situacije u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući kolektivnog šefa države najavio je i da će 15. februara podnijeti aplikaciju za kandidatski status BiH u Europskoj uniji, izvještava Milado Bradović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdio je da je dao javnu podršku Fahrudinu Radončiću nakon hapšenja lidera Saveza za bolju budućnost. Čović međutim poručuje da mu ne pada na pamet da vrši pritisak na pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini.
Ja sam kazao da vjerujem da će gospodin Radončić, moj kolega i prijatelj, iznaći načina kako se izboriti sa ovim problematikom. Mislim da je tu izjava i počela i završila. I to i sada mislim. Institucije ove države se moraju poštivati i kakav bi ja bio predsjednik države ako ne bi pozvao sve da jednostavno poštujemo te institucije. Ne mislim da sam na ovaj način, na bilo koji način vršio pritisak, utjecao, ali ne mogu zašutiti da sam bio na sastanku sa gospodinom Radončićem kao kolegom i sa ostalim kolegama. Tu su bili gospodin Bosić, gospodin Ivanić, gospodin Izetbegović, kada mi je čovjek vrlo jasno rekao što će se desiti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH također je potvrdio da je Bosna i Hercegovina dobila termin za predaju aplikacije za članstvo u Europskoj uniji.
Za 15.2. u Briselu od strane predsjedatelja Europske unije u 6 mjeseci, znači predstavnika Nizozemske, i s tim da u razgovorima bilateralnim sa nositeljima aktivnosti unutar Europske unije, prije svega mislim na gospođu Mogherini i gospodina Hana i mnoge druge koji su razgovarali s nama zadnjih nekoliko dana, dogovorili smo da ta predaja zahtjeva ide i uz nazočnost gospođe Mogherini i gospodina Hana, da bi se dala jedna posebna dimenzija tom činu.
Čović dodaje da je aplikacija mogla biti uručena i ranije i s aspekta koordinacije i svega drugog što je stajalo ispred Bosne i Hercegovine. Povodom raznih komentara o tome da Bosna i Hercegovina nije spremna za taj čin, Čović pojašnjava da je to pitanje opredjeljenja Bosne i Hercegovine da želi otvoriti procese razgovora sa Europskom unijom.
Nakon tog čina dobit ćemo odgovor o tom našem zahtjevu, koje će pratiti jako mnogo pitanja na kojima ćemo trebati raditi i odgovoriti. Vjerojatno je onda sasvim realna mogućnost da početkom iduće godine dobijemo i kandidatski status ako budemo dalje radili ovakvom dinamikom. I ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH odgođena je jer su to zatražili poslanici Saveza za bolju budućnost. To je dogovoreno na kolegiju parlamenta. Više informacija ima Mirna Sadiković, koja se javlja iz zastupničkog doma parlamenta Federacije.
Dvodnevna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije ni počela. Naime, pred samu sjednicu sazvan je kolegij koji čine predsjedavajući i šefovi klubova stranaka, na kojim su predstavnici Saveza za bolju budućnost zatražili da se sjednica odgodi dok se ne vidi šta će biti sa njihovim stranačkim šefom Fahrudinom Radončićem, uhapšenim juče, hoće li ostati u pritvoru. Podržali su i zastupnici iz SDA i HDZ-a, dok su šefovi klubova SDP-a i DF-a bili protiv. Inače, na ovom zasjedanju parlamentarci su trebali razgovarati o problemima odlaganja radioaktivnog otpada na granici sa Hrvatskom i nekoliko prijedloga važnijih zakona. Još uvijek nema službene obavijesti kada će sjednica biti nastavljena i da li će ovo odgađanje uticati na koaliciju vladajućih stranaka, odnosno njihov rad u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Toliko iz parlamenta za ovo javljanje. Sa novim informacijama, ukoliko ih bude, javit ćemo se na kraju emisije.
Pred sudom Bosne i Hercegovine završeno je prvo ročište Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, koji se terete za zločine nad srpskim zarobljenicima 92. Na današnjem ročištu tužilaštvo i odbrana su iznijeli uvodne riječi, a nastavak suđenja je zakazan za 16. februar. Informiše Dženana Halimović.
Komandante, dok je nas majke, ne dajte.
Aplauzom i ovacijama Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, ispraćen je u sudnicu suda Bosne i Hercegovine gdje mu je počelo suđenje za ratni zločin nad zarobljenicima srpske nacionalnosti. Orić je njegovog saborca Sabahudina Muhića optužnica tereti da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Na ročište je došlo i 20 članova udruženja žrtava iz Republike Srpske. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila općine Bratunac, kaže kako se nada pravednom procesu, mada nije zadovoljna činjenicom da se sudi samo za 3 ubistva.
Došli smo danas da nam se da odgovor na pitanje ko je ubio članove naših porodica, zašto ih je ubio i ko je naredio. Šta su krivi bili? Što su sedeli u svojim kućama, radili na svojim njivama i nisu ubijeni u napadima na Srebrenicu, nego su ubijeni kod svojih kuća.
Na ranijem ročištu za izjašnjenje o krivnji, Orić i Muhić izjasnili su se da nisu krivi za ovaj zločin. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić tokom procesa namjerava ispitati 30 svjedoka, među kojima i jednog zaštićenog, a najavljeno je izvođenje 63 materijalna dokaza. Predsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić smatra kako se u ovom slučaju radi o nekredibilnim svjedocima.
Mi se ne slažemo kao žrtve genocida i kao majke koje smo izgubile svoju djecu, da lažni svjedok koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Beograd i da svjedoči preko linka. Neka gospodin dođe u Bosnu i Hercegovinu, neka svjedoči.
Suđenje je zakazano nakon što je konačnu riječ po zahtjevu Orićeve odbrane dao i Haški tribunal, koji je konstatovao da se Orić u Hagu sudilo po komandnoj odgovornosti, zašto je oslobođen, dok se u slučaju optužbi u Bosni i Hercegovini lično tereti za navedena ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijeće naroda Republike Srpske, na kojem je razmatrana odluka o pokretanju veta kluba Bošnjaka na zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, nije postignut dogovor. Uprkos tome, kako su rekli nakon sjednice, postoje izgledi da se ovaj zakon usaglasi na sjednici zajedničke komisije Vijeća naroda i Entitetske skupštine. Slušamo Eduana Katanu.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović izjavila je da nije postignuta saglasnost u vezi podizanja vitalnog nacionalnog interesa kluba Bošnjaka na zakon o policiji i unutrašnjim poslovima.
Postoji mogućnost usaglašavanja na zajedničkoj komisiji. Ministar Lukač je spreman da uz određene promjene prihvati određen broj i njihovih amandmana. Mislim da su i oni spremni, ali danas to nisu pokazali, taj interes.
Klub Bošnjaka na zakon je predložio 7 amandmana. Delegat kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Kemo Čamđija.
Dogovor je uvijek mogući, danas se mogao postići na sjednici vijeća, međutim ministar one amandmane koje on u ime vlade kao predlagača ovoga zakona iznio, nisu bili ono što je tražio klub Bošnjaka pokrićući zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Amandmani koji su se odnosili na zastupljenost Bošnjaka u policiji prema popisu stanovništva su bili prihvatljivi za ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača.
Stav ministarstva unutrašnjih poslova je da možemo da prihvatimo uz određene korekcije 5 amandmana. Jedan amandman ne možemo da prihvatimo jer bi se radilo o diskriminaciji i on nije prihvatljiv.
Prema riječima Lukača, sporan je ostao amandman prema kojem bi zamjenik direktora policije bio iz reda nekog drugog konstitutivnog naroda.
Svi imaju pravo na konkursu pod određenim uslovima koje ispunjavaju da učestvuju na konkursu na ovaj način. Bi to bila diskriminacija i to ne možemo da prihvatimo.
Kemo Čamđa s druge strane kaže da takva rješenja već postoje u drugom BH entitetu.
Tamo čak ide dalje, kaže da ministar i direktor policije ne mogu biti iz istog naroda, a sljedeći stav kaže da direktor i zamjenik ministra opet ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Učenici osnovne škole u Crkvini kod Šamca nastavu u drugom polugodištu započeli u novo izgrađenoj školi.
Evo, danas smo prvi dan kročili u našu novu školu. Divna, zaista svima se sviđa. Jako smo zahvalni svima koji su nam pomogli da se izgradi.
Cijene karata u gradskom prevozu u Banja Luci postale predmetom sukoba gradskih vlasti i prevoznika.
Sve ukazuje da je cijena goriva drastično pala. Moramo voditi računa o svojim potrošačima.
To je već ispod donje granice, jer s ovim što izgubimo, da kažem, u prihodu od toga, nećemo to dobiti na uštedi goriva.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Poslanici danskog parlamenta danas će glasati o prijedlogu zakona po kojem bi se od azilanata oduzimale dragocjenosti u zamjenu za njihovo izdržavanje, uprkos protestima u zemlji i inostranstvu. Kritičari upoređuju plan danskih vlasti sa konfiskacijom imovine Jevreja tokom Drugog svjetskog rata, pripremila Milena Mitrović.
Prema prijedlogu zakona izbjeglice mogu da zadrže stvari u vrijednosti do 10.000 danskih kruna, odnosno 1.450 dolara. Danske vlasti očekuju tokom 2016. godine oko 20.000 tražilaca azila u poređenju sa 15.000 prošle godine, saopštilo je Ministarstvo integracija. Danska nije jedina zemlja koja namjerava da oduzima dragocjenosti od izbjeglica. Švajcarska konfiskuje stvari vrijednije od 1.000 franaka, Njemačka Savezna država Baden-Württemberg iznad 350 evra, a prema izvještajima to čine i druge južne njemačke države. Većina izbjeglica je izgubila sve. Međutim, ovim zakonima kao da se želi reći da nekolicina koja je bila dovoljno srećna da preživi put do Danske i sačuva nešto od stvari, nije dovoljno izgubila, navodi se u saopštenju OEBS-a koje izražava suštinu kritika mnogih humanitarnih organizacija.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U 19 gradova i opština u Bosni i Hercegovini uskoro će početi izgradnja preko 400 stambenih jedinica za izbjegle i raseljene osobe. Sporazum o izgradnji su danas potpisali državna ministrica za ljudska prava, izbjeglice i entitetski ministri, zabilježila Ivana Bilić.
Ovim dijelom projekta planirana je izgradnja stambenih jedinica za 338 interno raseljenih obitelji te 100 izbjeglih obitelji iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Stambene jedinice će biti u vlasništvu lokalnih zajednica, napominje ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
438 stambenih jedinica ostaju u vlasništvu općina u Federaciji, Republici Srpskoj i distriktu Brčko i potrebno je da općine, pored gradnje, regulišu dalje pitanje stanovanja ovih lica.
U 9 općina i gradova u Republici Srpskoj bit će izgrađene 252 stambene jedinice. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš.
Ono što je danas vrlo bitno napomenuti, da će cijela dinamika najviše sada zavisiti od razine općine, jer oni imenuju prvostupanjske komisije. Uvjeren sam i zamolio bi i sve nas i nje da to uradimo već u ovih prvih 7 dana, jer ako to sad uradimo, onda vjerujemo u ovaj projekat.
Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Edin Ramić kaže da je još veliki broj raseljenih obitelji koji čekaju da se vrate u svoje prijeratne domove.
Danas smo potpisali sporazume sa 9 općina s područja Federacije. Ukupno u trećoj fazi je predviđeno da projektujemo novih 278 stambenih jedinica, što je vrlo mali broj u odnosu na ukupan broj zainteresiranih.
Regionalni stambeni program podrazumijeva suradnju Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore na zbrinjavanju izbjeglih i raseljenih osoba. Semiha Borovac.
Ovaj projekat je ukupne vrijednosti 1 milijardu i 200 miliona konvertibilnih maraka, jedan od najvećih investicija u Bosni i Hercegovini poslije koridora 5C, i Bosna i Hercegovina će realizacijom ovog projekta postati jedno od najvećih gradilišta, jer ima za cilj evo zbrinjavanje ovih lica.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Bosni i Hercegovini su prisutni diskriminacija i brojna kršenja ljudskih prava, a zakon o zabrani diskriminacije još nije proveden, rečeno je na današnjem sastanku ombudsmena BiH i predstavnika nevladinog sektora. Sastanak je organizovan radi konsultacija o kreiranju strategije u oblasti ljudskih prava u narednih 6 godina, pratio Ivan Katavić.
Suradnja ombudsmena i nevladinog sektora neophodna je kako bi se što efikasnije identificirali problemi koji se odnose na zabranu diskriminacije i poštivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Broj žalbi građana u 2015. godini povećan je, što pokazuje kako se situacija u ovoj oblasti pogoršava. Jasminka Džumhur, ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine, naglašava kako je zabilježen velik broj kršenja prava koja se odnose na radno zakonodavstvo.
Kada se govori o pitanju radnih odnosa, neusaglašenosti novo donešenog zakona u Federaciji sa zakonom o zabrani diskriminacije, sličan proces je u Republici Srpskoj, i istovremeno neuspostavljanje efikasnih mehanizama koji trebaju da osiguraju radnička prava, posebno kada govorimo o inspekcijskom nadzoru.
Bosna i Hercegovina idući mjesec planira predati aplikaciju Europskoj uniji za punopravno članstvo, a dva važna poglavlja u okviru tog sporazuma odnosit će se na ljudska prava i pravosuđe, dodaje Džumhur.
Veoma značajan razlog zašto vršimo konsultacije sa nevladnim sektorom, jer oni kroz promotivne aktivnosti imaju više informacija od građana, je pitanje neefikasne primjene zakona o zabrani diskriminacije, čak i žalbe koje se podnose, odnosno tužbe koje se podnose sudovima, postupak iako se smatra hitnim, traje jako dugo.
Dijana Šehić, predstavnica organizacije Prava za sve iz Sarajeva, naglašava kako dosadašnja suradnja sa ombudsmenima u Bosni i Hercegovini nije bila na zavidnom nivou.
Bojimo se da u ovom narednom periodu moramo intenzivirati, ukoliko želimo osigurati zaštitu ljudskih prava i saradnju sa institucijama ombudsmena.
Najveći problem u sektoru poštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini odnosi se na nedovoljnu primjenu određenih zakonskih propisa koja se odnose na zabranu diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Komisija za ravnopravnost spolova državnog parlamenta utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjena zakona o vijeću ministara BiH. Prijedlog predviđa da u budućem sastavu ove izvršne institucije bude zastupljeno najmanje 40% oba spola, što znači da trebaju biti imenovane najmanje 4 ministrice. Predsjedavajući komisije Mirsad Isaković.
Koliko se prihvati naš prijedlog, odredbe bi se primjenjivale od narednih općih izbora, dakle od 2018. godine. Novi saziv vijeća ministara ne bi mogao biti potvrđen u parlamentu ukoliko ne bi bio predložen na navedeni način. Također je važna odredba po kojoj ovaj omjer mora postati za cijelo vrijeme trajanja mandata vijeća ministara. Nadam se da će našim primjerom poći na nižim nivoima vlasti, kako bi sve vlade bile formirane na način da se osigura rodna ravnopravnost. Mi vjerujemo da će naš prijedlog biti podržan u parlamentu.
A u Tuzli je danas održana javna rasprava o izmjenama zakona o nasilju u porodici. Novi zakon predviđa da u buduće sigurne kuće koje u BiH uglavnom vode nevladine organizacije postanu ustanove. Pratila Maja Nikolić.
Nova zakonska regulativa o nasilju u obitelji kojeg je donijelo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podrazumijeva da skloništa ili sigurne kuće budu osnovane pri ustanovama. Jasna Zečević, direktorica udruženja Vive žene iz Tuzle.
Nama to predstavlja problem u smislu da više prvo nećemo biti nevladne organizacije, da sigurne kuće koje sada postoje treba da se zatvore.
Jasmin Rahimić, predsjednik Komisije za jednakopravnost spolova, ni sam ne vidi suštinu izmjena zakona u smislu poboljšanja zaštite žrtvama nasilja.
Sigurne kuće su organizovane na način da su imale jedan izvor financiranja od donatora. Zakonom je propisano da iz federacije ide 70% financiranja, 30% od kantona. Međutim, to je bilo slabo primjenjivo. Ponovo se to isto potencira. Ja mislim da će se izgubiti jedan vid samostalnosti u sigurnim kućama ako bude ovako se nastavilo.
U nevladinim organizacijama također smatraju da ne postoji spremnost države još uvijek da i prema novom zakonu preuzme odgovornost i otvori nove sigurne kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Od 1. januara u Republici Srpskoj na snazi je novi zakon o porezu na nepokretnosti kojim je između ostalog predviđeno da opštine i gradovi sami biraju visinu poreza. Vlasnici su dužni da notarima dostave uvjerenje iz poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze za nekretninu koja je predmet prometa, pripremio Milorad Milojević.
Skupštine lokalnih zajednica obavezne su da do kraja januara donesu odluke o novom načinu obračuna s obzirom na to da sav prihod ide u lokalne budžete, no zakonom o porezu na nepokretnosti određen im je limit. Stopa poreza ne smije prijeći 0,20% za domaćinstva te 0,10% za proizvodne projekte. U gradu Banja Luka koji ima problema sa naplatom dugovanja po osnovu poreza na nepokretnosti iz ranijeg perioda, ove godine odlučili su se za maksimalne poreske stope, kaže portparol gradske uprave Milenko Šajić.
Što se tiče prihoda koji se očekuje i koji je planiran u budžetu za ovu godinu, to je znači 8 milijuna i 700 hiljada kvadratnih maraka, a dok dug građana za protekli period, znači nenaplaćeni iznos je negdje između 5 i 6 milijuna i taj iznos se odnosi samo na one objekte koji su registrovani. Posmatrajući i one objekte koji nisu u obuhvatu, znači naplate poreza, sigurno da je taj dug i mnogo veći.
U Trebinju su se, na primjer, odlučili na duplo manju poresku stopu nego u Banja Luci. U Prijedoru će pak ona biti 0,18%, no ni tamo nisu zadovoljni naplatom, kaže načelnica odjeljenja za financije grada Prijedora Biljana Malbašić.
Imamo ogroman obuhvat onih koji nisu prijavili porez na imovinu, a također i oni koji to ne plaćaju i već, kažem, imaju 2-3 godine gdje ima dosta pritužbi, žalbi po raznoraznim osnovama koje poreska nije riješila.
No opštine mogu i na drugi način povećati prihode po osnovu tog poreza, odnosno do 31. januara mogu da utvrde vrijednost nepokretnosti i time izbalansiraju naplative prihode. Poreska uprava Republike Srpske još nije počela prikupljanje poreza po novom sistemu, već se bavi naplatom za prošlu godinu, pa je u prvih 20 dana januara naplaćeno oko pola miliona maraka poreza na nepokretnosti. Novim zakonom definisan je i neoporezivi dio od 50 kvadrata, a neoporezuje se i svakih dodatnih 10 kvadrata stambenog prostora na svakog dodatnog člana domaćinstva. Neoporezuje se i poljoprivredno zemljište. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Učenici osnovne škole u Crkvini kod Šamca nastavu u drugom polugodištu započeli su u novo izgrađenoj školi. Novac za izgradnju donirali su Vlada Srbije, Fond solidarnosti Republike Srpske i UNICEF. Stara škola uništena je u katastrofalnim poplavama 2014. a novu koja će nositi naziv Srbija u subotu će otvoriti srbijanski premijer Aleksandar Vučić, javlja Zoran Matkić.
Nova osnovna škola u Crkvini kod Šamca nazvana je Srbija, a za njenu izgradnju Vlada Republike Srbije donirala je pola milijuna maraka. Nastavu u novoizgrađenom i suvremeno uređenom prostoru pohađa 225 učenika iz Crkvine i susjednih sela. Među njima Aleksandar Marinković i Jovana Milojević.
Veoma je drago što smo krenuli u novu školu, do sada smo bili kao podstanari u srednjoj školi u Šamcu.
Evo danas smo prvi dan kročili u našu novu školu, divna je, zaista svima se sviđa, jako smo zahvalni svima koji su nam pomogli da se izgradi.
Škola je jučer krenula s radom, a službeno će je otvoriti u subotu premijeri Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, kaže Krsta Bajkanović, šef službe za društvene djelatnosti u općini Šamac. Bajkanović je pozvao građane da u subotu dođu u Crkvinu.
Da pozdravimo naše donatore i koji su bili da imamo jednu od najsavremenijih škola osnovne na području Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Šamca, Zoran Matkić.
Cijene karata u gradskom prevozu u Banja Luci postale su predmetom sukoba gradskih vlasti i prevoznika. Dok iz grada traže da karta koja sada košta marku i 60 bude 30 feninga niža, prevoznici se ne slažu. Gojko Veselinović.
Padom cijene nafte na svjetskom tržištu pale su i cijene goriva na domaćim pumpama, pa su u Banja Lučkoj gradskoj upravi zatražili od prevoznika i niže cijene gradskog i prigradskog prevoza i to od 30 feninga. Ukoliko prevoznici ne pristanu na traženo, prijete i raskidom ugovora, kaže gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Sve ukazuje da je cijena goriva drastično pala, da je učešće goriva prema onome što mi imamo u cijeni karte 80%. Kod prevoznika moramo voditi računa o svojim potrošačima.
Najniža cijena karte na koju pristaju banjalučki prevoznici jeste marku i 40, jer smatraju da je sve ispod toga ekonomski neisplativo, kaže predsjednik izvršnog odbora Udruženja prevoznika Republike Srpske Goran Starčević.
To je već ispod donje granice, jer s ovim što izgubimo, da kažem, u prihodu od toga, nećemo to dobiti na uštedu goriva, tako da je to već ispod. Ali evo, to je bio neka izlazak dodatni u susjet.
Građani sa druge strane nervira činjenica da rastom cijena goriva rastu i cijene karata, dok u obrnutom slučaju prevoznici ne reaguju, a da se njih pita, cijene karata bi bile mnogo niže.
Ja marku i 20, po mome, i to je puno let.
Marka, jer inače u Srbiji nije skupa koliko je onda kod nas.
Realna. Marka 20 što je bila nekad.
Za sutra je najavljen sastanak prevoznika sa gradskim vlastima gdje bi se trebali dogovoriti o konačnim cijenama gradskog i prigradskog prevoza, a ukoliko ne postignu dogovor, moguće i prekid saradnje, a iz grada su ranije najavili i osnivanje gradskog saobraćajnog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a koji je osumnjičen za krivično djelo ometanja rada pravosuđa, predat u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović na konferenciji za novinare izjavio da je prije 7 dana znao da će Fahrudin Radončić biti uhapšen. Odgođena sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH na prijedlog SBB-a. Bosna i Hercegovina prihvatila Tarika Mahmuda Ahmeda Al-Savaha koji je u BiH prebačen iz zatvora Guantanamo, saopšteno iz Državnog ministarstva sigurnosti. Pred sudom BiH završeno prvo ročište Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću koji se terete za zločine nad srpskim zarobljenicima 92. Danski parlament danas će glasati o prijedlogu zakona po kojim bi se od azilanata oduzimale dragocjenosti u zamjenu za njihovo izdržavanje. Najmanje 22 osobe ubijene, više od 100 ranjeno u Homsu u Siriji. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 17 stepeni. toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.